Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Eron Islom Jumhuriyatining muqaddas mudofaa yillaridagi qahramonliklariga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Saddam armiyasining Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi barcha tomonlama hujumlari qarshisida Eron xalqining 8 yillik muqaddas mudofaa yillarining tugashiga 30 yilga yaqin vaqt o'tgan bo'lishiga qaramay, Eronlik yoshlarning ushbu hujumlarda va muqaddas mudofaa yillaridagi ko'plab qahramonliklari va jonbozliklari haqida aytilmagan so'zlar anchagina bor. 1980 yil 22 sentyabr kuni Iroqning Bas rejimi armiyasi Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi havodan, quruqlikdan va dengizdan turib keng miqyosli hujumlarni boshladi. Ushbu hujum boshlanishidan bir necha kun oldin Saddam 1975 yildagi Jazoirda imzolangan chegara to'g'risidagi bitimni Bag'dod televideniyasidagi chiqishida yirtib tashlaydi. Saddam Bas rejimi armiyasining birinchi hujumlarida Tehron, Ahvoz, Tabriz, Hamadon, Bushehr va Obodon shaharlarida joylashgan markaziy aeroportlar nishonga olindi va bombardimon qilindi. Eronning Iroq bilan chegarasiga yaqin hududlarda istiqomat qiladigan aholi, xususan Xurramshahr va Obodon singari viloyatlarining aholisi Iroq tanklarining va artilleriyasining otishmalari va otilgan o'qlarining portlashlarini birinchi navbatda ko'rishdi. Shunday qilib, Eron Islom Jumhuriyatining 8 yillik muqaddas mudofaa yillaridagi majburiy jangi boshlanadi. Iroqning Eron g'arbiy va janubiy chegarasiga qarata amalga oshirgan hujumi ortidan aholining turli qatlami va guruhlari frontga safarbarlik ko'rishlarini e'lon qilishdi. Islomiy Jumhuriyat asoschisi Imom Xumayniy rahmatulloh alayh ushbu hujumni keskin qoralash bilan Saddam rejimining Eron yurtiga qarshi tajovuzlarining davom etishi haqida ogohlantirdi. Imom Xumayniy rahmatulloh alayhning ushbu murojaatida shunday qayd etilgan ediki, Eron armiyasi, davlati va xalqi ushbu hujumga javob qaytara olmaydi deb o'ylamanglar. Vaqti kelsa o'zim xalqqa murojaat qilaman va Saddam hamda unga o'xshaganlarga ham. Ushbu hujum albatta javobsiz qolmaydi. Ammo Iroq xalqiga zarar yetmasligi kerak. Ushbu tajovuz islomiy inqilob g'alabasining qo'lga kiritilganiga endigina 19 oy o'tganda sodir etildi. O'sha paytda yangi tashkil topgan Islomiy Jumhuriyat o'z tizimini mustahkamlash, ichki va tashqi fitnalarga hamda tahdidlarga qarshi kurash bilan ovora edi. Eron Islom Jumhuriyati armiyasi esa Shohanshoh tuzumining qulaganidan keyin qayta tiklanish vaziyatida bo'lgan. Islomiy inqilob soqchilar korpusi ham shakllanishning dastlabki bosqichida edi. Iroqning Bas armiyasi tomonidan Eronga qarshi amalga oshirgan harbiy tajovuzidan bir yil o'tganidan keyin Eron Islom Jumhuriyati armiyasi va Islomiy inqilob soqchilar korpusi xalqning keng qamrovli himoyasi bilan o'zlarining shayliklarini va tayyorgarliklarini qayta tiklab olishdi va Iroqning Bas rejimiga qarshi g'aflatda qoldiruvchi va g'alabani qo'lga kirituvchi bir nechta amaliyotni boshlab yubordi. Ushbu amaliyotlar davomida ishg'ol etilgan ayrim mintaqalardan tajovuzkorlarni xalqaro chegaralargacha quvib chiqarishdi. Ushbu majburiy jang Eron Islom Jumhuriyatining yangi tashkil etilgan tizimini qulatishga qaratilgan edi. Biroq Eron xalqining milliy birligi va qudratiga hamda jipslashuviga olib keldi. Saddam rejimining Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi 8 yillik majburiy jangi Eron Islomiy inqilobining abadiylik tarixiga va qahramonlik davriga kiradi. odamlar, ayniqsa eronlik yoshlar Saddam rejimi armiyasiga qarshi kurash yillarida harbiy texnikalarning yetishmasligi va imkoniyatlarning kamligiga qaramay, ushbu qahramonlik davrining manguliklaridan biriga aylanishdi. Eronlik yoshlar mamlakatni himoya qilishda katta jonbozlik va shijoat ko'rsatishdi hamda o'z inqiloblarini saqlab qolishni butun dunyoga namoyish etishdi. Ushbu qahramonlik va jasurlik jahondagi ozodlik harakatlari uchun namuna bo'ldi. Livandagi va Falastindagi muqovamat harakatlari eronlik musulmon yoshlarning shahid bo'lishi va fidokorlik ko'rsatishlarini ham o'z ichiga qamrab oladi. 10 minglab eronlik yoshlar islomiy inqilobning yuksak armonlarini himoya qilish yo'lida shijoat va mardonavorlik bilan kurash olib borishdi hamda ushbu yo'lda shahid bo'lishdi. Eronlik yoshlar Eronni va ulug' islomiy inqilobni himoya qilishda o'z jonlarini ayashmadi. Eronlik yoshlarning ushbu jasoratlari va shijoatlari Eronning bir qarich yerini ham dushmanning qo'lida qolishiga yo'l bermadi. Urush va urush oqibatlari hamma mamlakatlar uchun vayronkor va talafotlar yetkazadi. Ammo dushman hujumiga uchragan yurt va mazkur o'lkaning yoshlaridan iborat bo'lgan xalqi o'zlarining bor imkoniyatlari bilan vatan himoyasiga kirishadi va o'z tizimlarini himoya qilish uchun jonbozlik ko'rsatishadi. Shu kabi urushlar mazkur xalq va mamlakatlar uchun tarixda qoladigan va iftixor bag'ishlaydigan bo'ladi. Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh Xomanayi hazratlari bu haqda shunday aytdilarki, ushbu urush mudofa jangi edi. Mudofaga qaratilgan jang hujum qilish jangidan farq qiladi. Mudofaga qaratilgan urush insonlarda o'z armonlariga nisbatan g'ayrat, fidokorlik, jonkuyarlik va vafadorlikni keltirib chiqaradi. Sharq va g'arb bloklarining himoyasida bo'lgan dushmanning vahshiylarcha tajovuziga uchragan Eron xalqining 8 yillik muqaddas mudofasi Eron millati uchun cheksiz va misli yo'q hamda tugamaydigan milliy g'urur manbasiga aylandi. Eron xalqining 8 yillik mudofasi Sharq va g'arbning qudratli davlatlari tomonidan Eron Islom Jumhuriyatini tiz cho'ktirishga qaratilgan fitna va g'alamizliklariga barham berdi hamda Eron xalqining qudratini tan olish va isbot etish uchun bir fursat va imkoniyat bo'ldi. Eronlik yoshlarning qahramonligi va jasoratlari shuni ko'rsatdiki, hukumat tizimi xalqning qo'llab-quvvatlashi bilan hamda islom hokimiyati soyasida va qurolli kuchlarning birligi bilan har qanday dushmanni mag'lub etishi isbotlandi. Eron xalqi dono va ogoh rahbari boshchiligida diniy va milliy manfaatlarni himoya qilish uchun tajovuzkor dushmanga qarshi oyoqqa turishdi va milliy birdamlik, hamjihatlikni namoyish etishdi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy ishtirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi, dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling.